Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Dobry wieczór, a pośnia piatnica sakawika, znaczyć upieradaczy pod znakiem pachoni, czas podwieści wyniki minajuczego miesiąca, pierad mikrofonam Jarosław Iwaniuk, a hości nasza wypusku heta Walentina Lajewskaja, Białoruska Radio Racja. Dobry wieczór, Walu.
Witaju.
De Jury Kalina, telekanał Bilsat. Dobry wieczór, Jurka.
Dobry wieczór.
Sakawik heta wiadomaż dzień woli, czarchowaja, 106. hadawina obwieszczenia niezależności Białoruskiej Narodnej Republiki, świata wolnych Białorusów w ausim świecie. Świadkowanie hadawiny obwieszczenia niezależności BNR na Białostoczczynie swojej historii siechajuć połowy 80. hadał minułego stachodzia, tady usio odbywała się nieoficyjna i nielegalna, ci na półlegalna, często u prywatnych kwaterach. Zmieniła się usio u początku 90. hadał, a pracza uroczystością u Białostoku, da hetych świadkowania dołuczali się tak samo w uczni białoruskich licejów u Bielsku, dy u Hajnocy. Osobliwa uroczyste było świadkowanie u Białostoku sotych uchodkał BNR, u zale Białostockiej Filharmonii wystąpił Lawon Wolski, padlarski wianok, a swoją esę Niezależność Heta przeczytał białoruski piśmiennik Władimir Arlow. Podobna uroczysta u Białostoku odznaczył się Dzień Woli tak samo i u hetym chodzie. Na pierede dni byli quizy, sustreczy, zabieg, a u centry stolicy Padlasza prajszoł mityng. Na zawierzenie u sam Dzień Woli, tak samo jak i 6 hadoł tamu u Filharmonii, odbył się koncert, na hety raz symfoniczny koncert, operny śpiew z udziałem Illi Silczukowa i innych solistów. Jak organizator wystąpił paklikany na prekancy minułego hodu Centr Białoruskiej Kultury. Mnie nie dawiało się u tym koncercie udzielniczać. Jak wasze urażeni?
Ja pod urażeniem, tak skażu, temu, że pamiętają mi na wite te sotie uchodki, oni byli u tej samej zale, do rzeczy, tady było wiele mi mnoha ludzi, no znakomite wykonawcy. Nie podawało się, że to jest pik tego, co my tu możemy zrobić. Ale okazało się w tym chodzie, że już jest drugi pik, do jakiego trzeba równiać się. No wielkie urażenie, pierwszy się, że ta oryginalna forma, symfoniczny orkiestr z solistami, białoruska klasyczna muzyka u wykonania znakomitych wykonawców, to spolucony orkiestr i białoruskich emigrantów muzyków i tak samo polskich wykonawców, jaki repetowali, jak przyjechać w Białostok i dać taki znakomity koncert. Ja pod wielkim urażeniem. Podniosła atmosfera, ja думаю, że to podbadziorwała usich prysutnych. Ja tak naglądał, kto tudy przyszedł, pełna zala. I mnie tak podaje, że 60% to nasi ludzie, tu mają na uwadze ludzi z Padlaszcza, z Białostoczyny, nie tylko Białostoczanie, ale tak samo autobusy z Hajnowki, na maszynach ludzi z Bielska, z innych miastowościów, ale tak samo wielmi mnoga było ludzi z Białorusi, białoruskich emigrantów, jakie wyłuczali się na przykład tym, że byli w białoruskiej nacjonalnej opracy. Taka, ja skazałby, integracja usich Białorusów, jakie przeżywają na Padlaszczy z nagody wielkiego świata.
Można tady skazać, że Centr Białoruskiej Kultury dobra sprawił się ze swojej pierwszej zadaczej.
Absolutnie. Koncert był masztabny i tak jak ja naglądała, że wielmi mnoga ludzi z Białostoka w ogóle było, ludzi, jakich raniej nie zauważała się na takiego typu mieroприємствах. No i to обнадеjwaje, że usio ж taki, kiedy organizujeca dobry koncert na wysokim uzrowni, ludzie zaciekawlены ja i mnie na przykład wielmi uraziła. Jak raz gytaja kolkaść ludzi i starejszych, i dzieci, i młodzi. Tak, że gety dzień, gety koncert, gety nieszta, że daje nadzieję na to, że my tu jest, i że gety jest świata. Jak nie gawaryć, jako je u nas, tak, tylko u takich białoruskich, takich wózkich krugach. гэты канцэрт паказаў, што гэтае свята прыцягнула вельмі многа людзей, і калі нават яны так не блізка з гэтымі беларускімі вузкімі кругамі, то ўсё ж такі прысутнічалі, ўсё ж такі прымалі ўдзел, пачулі тое, што гаварылася са сцэны, і штось там у гэтых галавах, а магчыма і сэрцах, застанецца. Так што вялікі паклон цэнтру беларускай культуры, які абсалютна справіўся з гэтым мерапрыемствам, правёў яго на вельмі высокім узроўні і прыцягнуў вельмі многа людзей.
Юрка, ты згадаў пра тое, што разам удзельнічалі як беларуская меншасць у гэтых святкаваннях, так і дыяспара. Ці думаеце, гэта будзе такі імпульс, каб надалей шукаць больш таго, што нас тут беларусаў аб'ядноўвае, чым гэта што дзеліць?
Спадзяюся, што так будзе. Прычым, мне падаецца, што важна, каб вышукоўваць такія нагоды, такія мерапрыемствы, такія тэмы гэтых мерапрыемстваў, ці наогул тэмы для супольнай працы, каб менавіта аб'ядноўваць. Не зачыняцца ў сваім кругу, скажам, мы тут займаемся сваімі песнямі, танцамі, сваёй матэрыяльнай культурай. Святкаванне пачынаем у праваслаўнай царкве, дарэчы, так і пачалося святкаванне 25 сакавіка ад літургіі ў царкве Яна Багаслова ў Беластоку, якая служылася прынамсі напалавіну на беларускай мове, амаль не зусім на беларускай мове. Была патрыятычная пропаведь айца Марка Вауранюка. Там таксама былі беларускія мігранты. А з другога боку, беларускія мігранты, якія жывуць у Беластоку, якіх, дарэчы, даволі многа. Я, прынамсі, наглядаю за тым, колькі ёсць супрацоўнікаў Белсату, колькі людзей, якія займаюцца журналістыкай, якбы не толькі ў Белсаце, але і ў радіо, і вядуць свае там YouTube-каналы. Яны займаюцца, перш за ўсё, якбы сваім, так? Тым, чым жыве Беларусь, сваімі ўспамінамі з гэтай Беларусі. Часта плачуць, што зараз ўжо няма магчымасці вяртацца, шукаюць сабе месца ў новай краіне. Ну і гэта ўсё якбы разыходзіцца. І таму трэба шукаць менавіта таго, што можа аб'ядноўваць, што можа быць цікавае для нас і для беларускіх эмігрантаў у Беластоку. Гэта вельмі добры прыклад таго, што можа аб'ядноўваць менавіта святкаванне 25 сакавіка.
Што яшчэ можа нас аб'ядноўваць як беларускую меншасць і беларускую дыяспару тут на Падлашчы?
Напэўна, нейкія супольныя праекты, тым болей, што такіх праектаў ёсць даволі многа. Напрыклад, гэты праект з падляшскім ручніком, ёсць гэтая ініцыятыва, каб прызнаць падляшскі ручнік каштоўнасцю. І таксама праводзяцца варштаты, сустрэчы, і гэта ёсць нешта, што аб'ядноўвае нас па абодва бакі межы, бо вышыўка і ручнік таксама традыцыйныя для нас, як і, прынамсі, тут Гарадзеншчына, Берасцейшчына. Гэта ёсць тая супольная паласа. Ёсць пэўна кнігі, сустрэчы аўтарскія, якія маглі б аб'ядноўваць беларусаў і з аднаго боку, і з другога боку. Бо ж ёсць людзі, якія ў нас пішуць ці па-беларуску, ці па-польску, але закранаюць беларускую тэматыку. І так многа людзей прыехала з Беларусі, творчых людзей, якія, пакуль што ў разгубленасці. Я думаю, што цэнтр беларускай культуры якраз у гэтым напрамку будзе працаваць, каб аб'ядноўваць вось гэтыя справы і паказваць, што ўсё ж такі мы маем нашмат больш агульнага, супольнага, чым розніца. Пэўна, ёсць нейкія там розніцы ў менталітэце ці ў нейкіх іншых справах. Усё ж такі доўгі час нас падзяліла мяжа. Але яшчэ ёсць многа агульнага, і гэта ёсць нешта, што спрацуе, магчыма, у добры бок для беларусаў, якія прыехалі тут з Беларусі, і нас, якія лічым сябе беларусамі, і вось шукаць гэтага супольнага і будаваць нешта.
Цэнтр беларускай культуры справіўся з задачай арганізацыі Дня волі, 106-й гадавіны абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Я таксама лічу, што гэты цэнтр можа паспрыяць нейкаму аб'яднанню беларускай меншасці і беларускай дыяспары тут у нас на Падлашчы, на Беласточчыне. У тым годзе не было ніякіх святкаванняў Дня волі ў самой Беларусі. Рэжым задушыў ужо ўсё, што можна было задушыць. Сумняюся, ці людзі сустракаліся нават прыватна на святочных нейкіх вячэрах у рэстаранах, бо ёсць у мяне не такая інфармацыя, што існуе негалосны загад, каб афіцыянты, кэлнеры, калі за столом у рэстаране збіраецца 4 асобы, пыталі, дзеля якой нагоды яны сабраліся, і адсочвалі, ці плацілі яны рахунак карткай, ці наяўнымі. Я ў гэтым годзе гадавіну абвяшчэння незалежнасці БНР правёў у сталіцы Фінландыі, Хельсінкі, дзе закончваўся балтыйскі тур, які фонд Камунікат.орг і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў разам з мясцовымі партнерамі ў паасобных гарадах праводзілі пад лозунгам «Насустрач Дню волі з Уладзімірам Арловым». Раней мы наведалі таксама Клайпеду, Коўна і Вільню ў Літве, Рыгу ў Латвіі, Талін ў Эстоніі. Кожная сустрэча мела сваю спецыфіку. Напрыклад, у Рыжі выступіў амбасадар Латвіі ў Беларусі Эйнарс Семаніс, які выказаў меркаванне, што Беларусь стане вольнай, дэмакратычнай і еўрапейскай краінай. Сустрэча ў Таліне асабліва мяне ўразіла. Там у асноўным былі маладыя людзі, гэта 30-40 гадоў. Больш за 50 чалавек сабралася, каб паслухаць Уладзіміра Арлова, які распавядаў пра гісторыю Беларускай Народнай Рэспублікі, пра падзеі, якія давялі да абвяшчэння незалежнасці БНР. У Літве быў невялікі закалот. У інтэрнэце з'явіліся пагрозы ў адрас Уладзіміра Арлова, якога частка ультраправых літоўцаў лічыць галоўным ідэолагам літвінізму. Пагрозы былі таксама ў адрас мясцовых арганізатараў. Не абышлося без змены планаў. Сустрэчы ў Коўна і ў Вільні трэба было перанесці на іншыя пляцоўкі. На сустрэчы прыйшлі таксама літоўскія змагары з літвінізмам. Вось гэтыя ультраправыя літоўцы, якія закідалі Уладзіміру Арлову, што ён адмаўляе Літве права на гісторыю Вялікага княства літоўскага. Былі таксама пытанні, чаму некаторыя беларускія палітыкі, хаця якія канкрэтна палітыкі гэта не ўдакладнялася, называюць Літву Летувай. Аднакжа самыя літоўцы сваю краіну называюць менавіта Летувай, таму закіды ў адрас беларусаў тут, на маю думку, не маюць ніякіх падставаў. Я лічу, што ўся спрэчка за літвінізм інспіруецца расейскімі спецслужбамі, і яна разлічаная на тое, каб распаліць варожасць паміж літоўцамі і беларусамі. А паколькі гэты год у Літве гэта год прэзідэнцкіх выбараў, выбараў у Еўрапарламент, то ультраправыя палітыкі гэта выкарыстоўваюць як такое выбарчае паліва. Падчас кожнай сустрэчы Уладзімір Арлоў прачытаў сваё эсэ «Незалежнасць гэта», якое было напісана яшчэ ў лютым 1990 году. І я дазволю тут прачытаць фрагмент. Першы сказ і апошнія сказы. Незалежнасць гэта калі ты з'явіўся на свет у радзільні, дзе няма самастарыльных на зямлі прусакоў. Затое ёсць аднаразовыя шпрыцы і пялюшкі. Незалежнасць гэта калі ад нараджэння да скону пачуваешся сваім чалавекам на сваёй зямлі. Я веру, што калі-небудзь так будзе, бо іначай проста не варта жыць. Уладзімір Арлоў напісаў гэтае ў лютым 90-го году, і гэтае эсэ па сённяшні дзень, на жаль, не страціла актуальнасці.
Пад знакам пагоні.
25 сакавіка, менавіта ў дзень волі гадавіну абвяшчэння незалежнасці БНР, другі агульнаадукацыйны ліцэй з беларускай мовай навучання імя Браніслава Тарашкевіча ў Бельску-Падласкім адзначаў 80-ю гадавіну існавання. У адной з нашых ранейшых перадачаў я паставіў такі тэзіс, што ў сітуацыі, калі ў школе беларускую мову вывучае ўсяго 43% вучняў, а матура па беларускай мове не абавязковая, то па сутнасці, што мы святкуем? Як твае ўражанні з гэтых урачыстасцяў?
Ну, святкаваўся юбілей школы 80 гадоў. Не кожная школа можа пахваліцца такім юбілеем, тым больш, што наша школа ўзнікла ў 44-м годзе, калі яшчэ трывала вайна, а ў Бірску ўжо арганізавалі беларускую школу, так што нагода была. Świadkowanie byli podzielone ja na pierwsze świadkowanie dla uczniów w Lubelskim Domie Kultury, gdzie ja miał honor tam sustreca z młodzią, pokazać film pra Dorofeja Fionika i jego muzej Maloj Baćkałszczyny w Bielsku Podlaskim. Do rzeczy, w tym muzeju zajmowała się i zajmuje się wielmi mnoga uczniów czy wypuśników naszego liceja. I druga cząstka była wielmi oficyjna u budynku szkoły, w obecności wielmi mnogich gości i wielmi dostojnych gości. Ja faktycznie pierwszy raz baczył podczas białoruskiego mieroprzyjemstwa storki oficyjnych osób. Był i wojewoda, i byli episkopy, i starosty, i burgomistry. Pieraligę tych usich gości u początku mieroprzyjemstwa udział, ja думаю, больше jak godzinę. Przy czym ja był świadkiem takiego zdarzenia, kiedy u budynek szkoły uwachodził dyrektor liceja, jaki zaraz u odpoczynku po przyczynach zdrowia, Andrzej Szczepaniuk, i tam taki komitet witał jego, dobry dzień, dobry dzień. A Andrzej Szczepaniuk сказал, dzień to może i dobry, ale na budynku szkoły ja nie baczę białoruskiego ściągu. I mnie padeca, że to jest symptomatyczne. U zale tak samo ja nie baczył białoruskiego ściągu, chociaż jak mnie сказал dyrektor Szczepaniuk, na przeciągu 30 godów zawsze te ściągi byli i na budynku, i u zali, gdzie odbywała się mieroprzyjemstwa. Tak że faktycznie jest problema. My pre jej już mówili, że faktycznie po inicjatywie baćków, po inicjatywie czastki nastawników, zaraz w białoruskim licei, jaki nazywa się oficyjna z białoruskiej mowy i nauczania, białoruska mowa nie obowiązkowa. Kiedy już tak, to ja liczę, że to trzeba pomieniać tak samo nazwę szkoły. To sami siebie mają maszukowywać. To bardzo składana jest problema, ja tu nijakiej rozwiązki nie znajdę. Prosto rozpowiął, jak wielmi oficyjna i na wysokim organizacyjno-administracyjnym uzrownie odbyło się świadkowanie Dnia Szkoły spoluczone z świadkowaniem 25 sekawika Dnia Woli. Jakraz to i apośnie supadzienie liczu wielmi dobrym i stanowczym.
U tym chodzie maturu u Bielskim Białoruskim Licei po białoruskiej mowie z 44 uczniów czwartych klasów będzie zdawać usiego 14 abiturientów, znaczy 31 odsotek. U Hajnowskim Licei buduć zdawać usie, matura będzie obowiązkowa. Walentina, jak думаєш, co dalej z tej szkoły? Czy zmiana nazwy, tak jak mówić Jurka, prosta zakończyć historię białoruskiego liceja u Bielsku Podlaskim?
Będziemy spodziewać się, że nie. Таму што ўсё ж такі хацелася б прынамсі верыць у гэта, што школа будзе працягваць сваю традыцыю, закладзеную недзе там у 1944 годзе. І гэта традыцыя павінна забавязваць. Другая справа, што магчыма людзі не ўсведамляюць сабе, што гэта ёсць шанец вывучэння сваёй мовы вось у школе, закладзенай продкамі. Мы цяпер так памаленьку неяк пачынаем вяртацца да ацэньваць сваю традыцыю. Прыналежнасць да меншасці перастае быць нейкім кляймом, а нейкай каштоўнасцю. Можна толькі паглядзець, скажам, на гэтую адукацыю ў Беластоку беларускай мовы. Мае дзеці ці вось Юркі дзеці вучыліся вось у гэтых беларускіх школах, значыцца, вывучалі беларускую мову. Атэстат сталасці па беларускай мове не быў абавязковым, а яны ўсё ж такі прыступілі да гэтага экзамену ці прымалі ўдзел у алімпіядзе беларускай мовы. Многім з гэтай моладзі, дзякуючы якраз таго, што прымалі ўдзел у алімпіядзе беларускай мовы, атрымалі індэксы на вышэйшыя установы, на Ягелёнскі універсітэт ці многія іншыя. Гэта ж ёсць адзін з болей прэстыжных універсітэтаў. Гэта дае нейкія атуты ў вучобе, а пры тым ўжо ведаем, што вывучэнне любой мовы развівае дзіця. Плацім грошы, як бацькі, за вывучэнне ангельскай мовы, нямецкай, любой іншай, а тут маем магчымасць вывучаць мову проста так, таму што нам дзяржава гэта дазваляе, і мы з гэтага не карыстаем. Ну, я спадзяюся, што людзі неяк пачнуць інакш ставіцца да гэтага.
У гэтым годзе абодва беларускія ліцэі адзначаюць юбілеі існавання: у Бельску 80-годзе, у Гайноўцы 70-годзе. І абодва ліцэі арганізуюць таксама з'езды выпускнікоў. Яны адбудуцца ў верасні гэтага году. На некалькіх з'ездах выпускнікоў мне даводзілася быць у Бельскім ліцэі. Адзін з іх даводзілася мне таксама праводзіць. У гэтым годзе задумоўваюся, ці напэўна хочацца мне быць на з'ездзе выпускнікоў у Бельску. Напэўна, ліцэй надалей застаецца маім ліцэем. Але хацелася б, так як Валя сказала, верыць, што з часам у гэтай школе ізноў беларуская мова будзе абавязковая і матуру будзе здаваць 100% абітурыентаў.
Пад знакам пагоні.
Ужо 7 красавіка адбудуцца выбары ў мясцовае самакіраванне. Будзем выбіраць войтаў, бургомістраў і прэзідэнтаў гарадоў, а таксама райцаў у гмінныя, гарадскія, павятовыя рады ды ў ваяводскі сеймік. Як пасцерагаеце перадвыбарчы краявід тут у нас на Беласточчыне ў Падласкім ваяводстве?
Ну, перадвыбарчы краявід ўжо было відаць падчас святкавання ліцэя у Бельску-Падляжскім. Думаю, што прысутнасць вось так шырокай палеты, ці як гэта не назваць, прадстаўнікоў самакіравання ад ваяводскай да войта ёсць даўна не выпадкова. А так краявід, значыцца, неяк так мала дзеецца, хаця палітыкі недзе там ездзяць, сустракаюцца. Як заўсёды, кампанія галоўным чынам ёсць на гэтых банерах. Наглядаем. Ну, але тое, што важна, ў Беластоку, напрыклад, ёсць гэтыя кандыдаты ад форума меншасці Падляшча, канкрэтна ад беларускай меншасці. Ёсць Марек Кулаковскі ці Тамаш Герасімюк, старшыня АББ. Так што гэта вельмі добра, што ёсць гэтак званыя нашыя прадстаўнікі, якія могуць задбаць пра тое, каб прысутнасць беларуская ў гарадской управе была вядома, калі жыхары Беластока загаласуюць на іх. Для мяне такой навінкай было тое, што Паўліна Сегень стартуе вось з Дубічаў царкоўных. Гэта таксама беларуска, якая маладая асоба, якая хоча нешта рабіць, якая змагаецца за ахову пушчы. Яна бачыць гэта крыху інакш, як гайнаўскае самакіраванне. І гэта вельмі добра, што ёсць такія розныя людзі, што ёсць крыху маладых. Мне ўжо хацелася б, каб у нашым самакіраванні нешта мянялася. Таму што, так як гавораць, што людзі, якія ёсць доўга пры ўладзе, адрываюцца ад зямлі. Яны не чуюць таго, чым жыве звычайны чалавек. Таму я, напрыклад, калі буду галасаваць, буду шукаць ўсё ж такі маладых людзей, якія хочуць увайсці ў гэтую палітыку і хочуць адыгрываць нейкую ролю ў гэтых маленькіх асяроддзях.
Слушна гаворыш, што адрываюцца гэтыя людзі, якія доўгі час знаходзяцца на гэтых пасадах у мясцовым самакіраванні. Яны прыгадваюць пра выбаршчыкаў якраз напрыканцы кадэнцыі, напрыканцы тэрміну паўнамоцтваў і ездзіўшы гэтыя апошнія месяцы, калі ўжо снег расстаў па Беласточчыне, відаць, дзе праходзяць рамонты, каб паказаць, вось што мы вам зрабілі перад выбарамі. Ну, значыць, вы на нас павінны галасаваць. У мяне, напрыклад, учора перад домам, дзе я жыву ўжо 18 гадоў, няма там асфальту, зноў пасыпалі жвірам, выгладзілі дарогу. Якбы ніхто не разумее, што гэта абсалютна без сэнсу, бо гэты жвір пры першым дажджы зноў паплыве у лес. Але про асфальт ніхто не думає, просто розлічує на те, що ось перед виборами ми покажемо, що вами займаємося. Цікаво, мені здається, що у гэтых выбарах у Сеймік Падлярскага воєводства так само стартують білоруські кандидати, причим не з однієї тільки партії.
Я сказав би, що добре було б, каби вибори у самоуради відбувалися не що 5 годів, чи що 6, а скажем, що 2 годи. Тоді думаю, що намного більше відбувалося б, скажем, у наших гмінах, більше дорог там ладжили б, більше там справ для звичайних жихарів, керівники гэтых самоурадів робили б. Я гэта так само наглядаю у Кашелахці, у Орландской гміні. Так що так, треба такі постулат, каб були частей гэтыя выбары, больш самаўрадаўцы будуць рабіць. А што датычыць Сойміку Падласкага ваяводства, я лічу, што гэта найважнейшыя выбары ў самаўрады, таму што Соймік у ваяводстве мае велізарныя грошы на ўсякія інвестыцій, на ўсякія ініцыятывы, не толькі гаспадарчыя, але і культурныя, самаўрадавыя, на ўсё фактычна. Там ёсць проста мільёны, якія будуць дзяліць будучыя райцы, чи там маршалак, але без падтрымкі райцаў, радных, маршалак сам гэтага не зробіць. Фактично, у Сойміг ёсць наші кандидати, гэта вельмі добра. Напевно, варта пригадати прозвища Славоміра Назарука, який вельмі много зробив за час своєї побилки у Сойміку, хоча б гэты центр білоруської культури. Це фактично його заслуга. Каб не ён, гэтага центру не було б. Ёсць так само кандидатам Марек Масальскі з Біластоку, православний і білоруський діяч, який фактично цілое своє дорослое життя займається справами церкви, допомоги людям у потребі. Організував православний ощадок міласерності Леос, коли була велика міграція українців, так само приймав українських утікачів. Ёсць так само директор Гайновського білоруського ліцея Ігор Лукашук, так само кандидує у Сойміг. Парадоксально, мені так принаймні падається, про те, хто буде керувати Падлаським Сойміком, можуть вирішити менавіта білоруські православні радні, які там повинні опинутися. У минулой каденции маршалок фактично висел на одним чи двух голосах, у тим лику на голосе Славоміра Назарука. Коли наших представников у Сойміку, у новым Сойміку будет, скажем, трох, может, чатырох, ад іх будзе залежыць, хто будзе кіраваць падласкім ваяводствам.
А гэта ўжо акажацца пасля выбараў мясцовае самакіраванне, якія адбудуцца 7 красавіка, і напэўна ў перадачах пад знакам пагоні пра гэта будзем размаўляць. А я сёння дзякую за ўвагу. Нашымі гасцямі былі Валенціна Алаеўская, Беларускае радіё Рацыя. Дзякуй, Валу.
Дзякую.
Юры Каліна, телеканал Белсад. Дзякую, Юрка.
Дзякую.
На канец яшчэ нагадаю, што ў сувязі з велікоднымі святамі адбудуцца змены ў графіку беларускіх перадачаў у эфіры Радіо Беласток. У суботу пажадальнай песні не будзе. Перадача перад выхадам у царкву прагучыць у нядзелю пасля трансляцыі рэзурэкцыі у 7:30, а пад знакам пагоні у эфіры Радіо Беласток а 8:35. Сёння за ўвагу дзякуе аўтар перадачы Яраслаў Іванюк. Да сустрэчы ў эфіры.
Як абрынецца ў зялёных шатах, кветені чаром хавай абвал. Майскімі начамі сняць дзяўчаты тайны свой мужчынскі ідэал. І да іх, калі не прынц дык рыцар, скача на запыленым кані. Каб насупраць весніц прыпыніцца і спытаць дарогу ў цішыні. І ніколі, аж да самай смерці, да завейных адзінокіх дзён, запаветнай памяці не сцерці той вясновы, той чароўны сон. Трапечам зрушанае сэрца, аж да горла коціцца адчай. Што калі ён міма пранясецца, нават не зірнуўшы за пляча. І ў сталіцах, і ў суседніх сёлах, на развілках тысячы шляхоў, такіх маладужых і вясёлых, стройных і прыгожых жаніхоў.
и николи, аж до самой смерти, до завейных одиноких дён, заповедной памяти не стерти, той весновый, той чаровный сон. Часто выпадает дива меж жертвенников и запевал. На подкате одной чи свой один, свой земный мужчинский идеал.
И где он? И где этот рыцарь на печальном коне? Рыцарь печального возраста.
Вот он я ваш рыцарь, и николи, аж до самой смерти, до завейных одиноких дён, заповедной памяти не стерти, той весновый, той чаровный сон. И николи, аж до самой смерти, до завейных одиноких дён, заповедной памяти не стерти, той весновый, той чаровный сон.